Bylo to proto, že mezi námi tehdy v pátek byli manželé Graumanovi, Tom a Caroline, a oni byli tak hodní, že svolili, že přijdou i dnes mezi nás tady do shromáždění a Tom nám poví něco ze svého života, takže máte možnost si vyslechnout zase něco dalšího od něj. Tak poprosím Toma, jestli by šel dopředu. Jenom pro vás ostatní, kdo jste nebyli v pátek na velrybě, případně na noci kostelu, tak Toma krátce představím. Tom je člověk, který se narodil v Československu a člověk, který se po revoluci sametové přistěhoval do Československa, a ten jeho příběh je zvláštní nejen tím, jak začal, ale to je vlastně ta hodně zajímavá souvislost, totiž Tom je jedním z žijících dětí syra Nikolase Vintna. A tak se s námi teď krátce podělí o celý svůj životní příběh. Vítáme i jeho manželku Caroline.
Good morning. I bring you greetings from my home church, Littleton Bible Chapel in Littleton, Colorado.
Dobrý den, dobré dopoledne. Přináším vám pozdravy z mého vlastního sboru v Colorédu.
Last Friday I had the opportunity of telling my story in detail.
V pátek jsem měl tu příležitost podělit se o svůj příběh více do detailu.
I'd like to tell you a little bit of my story.
A tak bych vám chtěl něco z toho příběhu nyní ještě předat.
My pictures are not changing.
Tak obrázky se nemění z nějakého důvodu. Zkoušeli jsme to předtím a šlo to, tak nevím. Tak to zvládneme bez obrázků.
If someone can find the picture, there is a picture of me with my father.
Tak kdybychom pokračovali, aha, už to možná funguje. Děkujeme. Tak toto je obrázek, na kterém jsem já se svým otcem.
My father made shoes in Brno.
Můj otec se živil tím, že vyráběl boty v Brně.
I was born in grandmother's house in Královy Poli, Brno.
A já jsem se narodil v domě v Královy Poli v Brně, který patřil mojí babičce.
We lived there till after my little brother was born.
Žili jsme tam až do té doby, než se narodil můj mladší bratr.
This is my little brother.
Kterého vidíte na obrázku.
After my brother was born, my parents divorced.
Poté, co se můj bratr narodil, tak se moji rodiče rozvedli.
My mother married my stepfather, Julius Hochberg.
A moje maminka se podruhé vdala za Julia Hofberga, mého otčíma.
We moved to a little village of Těšany u Brna.
A přestěhovali jsme se na nové místo do Těšan u Brna, do takové malé
vesnice.
A moji rodiče se tam přestěhovali a začali pracovat v tomto zámku jako jeho správci.
Life was very comfortable in the zámek until a Nazi tank arrived.
A ten život, který jsme tam žili, byl velmi komfortní nebo pohodlný až do té doby, než se objevili nacisté.
When this tank arrived, I was a little boy of 7.
A ti nacisté přijeli v tomhle tanku a když ten tank přijel, tak mě bylo 7 let.
Anyone 7 years old here?
Je někomu z vás 7 let tady, děti? Tamhle jeden chlapec.
Then I was your age when this tank arrived in my village.
Tak si představ, Krištofe, že by teďka před vaše okna přijel takovýhle tank.
With my friends, I watched this tank.
Se svými kamarády jsem se díval na ten tank z okna.
While I was watching the tank, soldiers were in my father's office.
A když jsem se na ten tank díval, tak zároveň vojáci seděli v kanceláři mého otce.
The soldier said, "All Jews and Czechs must leave Sudetenland."
A ti vojáci řekli, že všichni Židé a Češi musí opustit sudetskou oblast.
The officer in charge of these soldiers decided to live with us in our family home.
A důstojník s nějakými svými vojáky se rozhodl, že zůstane v tom našem domě, v tom zámku s námi.
With him living in our home, it wasn't possible to discuss family plans.
A vzhledem k tomu, že tam ti vojáci byli spolu s tím jejich velitelem, tak my jsme neměli možnost se nějak nahlas bavit o našich plánech, o plánech, které má naše rodina.
So I didn't know much of what mother was planning for us.
Takže jsem v té době vůbec nevěděl, nebo téměř vůbec nevěděl o tom, co má naše maminka v plánu ohledně naší budoucnosti.
Christmas 1938, Nicholas Winton visited Prague.
O Vánocích roku 1938 si Nicholas Winton navštívil Prahu.
He found that there were 2,000 or more children in danger of going to concentration camp.
A zjistil v Praze, že je tady více než 2000 židovských dětí, kterým hrozí to, že budou převezeni do koncentračních táborů.
No one thought it was possible to help these children.
A tehdy si nikdo nemyslel, že by bylo možné těm dětem jakkoliv pomoci.
Nicholas Winton decided to help the children from Czechoslovakia.
A Nicholas Winton se právě na tomto základě rozhodl, že se pokusí těmto dětem pomoci, dětem z Československa.
Nicholas Winton set up an office.
Takže si otevřel kancelář.
Families brought pictures of their children to this office.
A různé rodiny začaly nosit obrázky nebo fotografie svých dětí do téhle kanceláře.
They completed application papers to send their children to Britain.
A vyplňovali takové formuláře, přijímací formuláře k tomu, aby jejich děti mohly být převezeny do Anglie.
So I was among 669 Jewish children rescued by Nicholas Winton.
Takže já jsem byl jedním z dětí z těch 669 dětí, které byly zachráněny Nicholasem Wintonem.
When I went to Scotland, I lived in the home of Mary Carson.
Když jsem se potom přestěhoval do Skotska, tak jsem vyrůstal v domě Mary Carsonové.
I don't know if you can see that house in this light.
Je tady poněkud světlo, tak nevím, jestli dobře vidíte ten dům, ale je to ten, kde jsme žili.
Mary Carson was a teacher in a mission school in Jaffa. Palestine.
Mary Carsonová byla původně učitelkou v misijní škole v Jaffě v Palestíně.
There was no transport for her to get back to Palestine.
Ale v té době neexistovala žádná doprava nebo možnost transportu do Palestíny z Británie.
She decided to stay in Scotland.
A tak se rozhodla, že zůstane ve Skotsku.
Nicholas Winton asked her if she would take care of two boys.
A Nicholas Winton tuto paní kontaktoval s tím, jestli by se postarala o dva chlapce.
She said, I don't know if I can take care of boys.
A ona na to řekla, že si není vůbec jistá, jestli bude schopná se starat o chlapce.
I'll try for one month.
Takže to zkusím na jeden měsíc, řekla.
End of the month she wrote, I'm doing okay. I'll try for a second month.
A za ten jeden měsíc, nebo potom jednom měsíci řekla, je to dobré, jde to, takže to zkusím ještě jeden měsíc.
And then a third month.
A pak to tak bylo znovu, takže ještě třetí měsíc.
That was my home for 18 years.
A pak to tak zůstalo po dalších 18 let.
Mary Carson was a believer and she read from the Bible every day.
Mary Carsonová byla věřící žena a četla si každý den z Bible.
And when a children's evangelist came to our village, she made sure that I went with other children to these meetings.
A jednoho dne, když přijel do té naší malé vesnice dětský misionář, tak ona se postarala o to, abych se mezi ostatními dětmi objevil na tom, co na programu, který pro nás měl připraven.
In this church I heard the gospel.
V tomto kostele, který vidíte, jsem slyšel evangelium.
I don't know if I can quote the words of a little song and have it translated adequately. But it says something like this. I can show you the place. I can tell you the time when the Lord came in and saved me by his grace.
Tak pokusím se správně přeložit slova písně, kterou tam tehdy Tomas slyšel. Mohu ti ukázat místo, mohu ti ukázat čas, kdy pán přišel a zachránil můj život.
I can't tell you how, but I can tell you now that Jesus saves me.
Nemůžu ti říct přesně jak, ale můžu ti říct rozhodně, že mě Ježíš zachránil.
This evangelist told us that Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to God the Father except through me.
Ten pán nám také řekl, že Ježíš řekl ve svém slově, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
He told us, Jesus said, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
A také, že Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
He said, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
A také nám řekl slovo z Janova evangelia, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
When I understood the gospel, I bowed my head and prayed.
Když jsem tomu porozuměl, té zprávě evangelia, tak jsem sklonil svou hlavu a modlil jsem se. Použil jsem slova té písně, kterou nás učil ten misionář, a použil jsem ji jako svou modlitbu.
Into my heart. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus.
Nebudu překládat zpěvem, ale ta slova jsou, myslím, jasná.
Jesus came into my heart and changed my life.
A tak Ježíš vešel nebo přišel do mého života a změnil celý můj život.
So I'm twice rescued.
Tedy od té doby říkám, že jsem dvakrát zachráněný.
Nicholas Winton rescued me from almost certain death in concentration camp.
Neboť Nicholas Winton mě zachránil z téměř jisté smrti v koncentračním táboře.
Jesus Christ saved me from eternal punishment in hell for my sin.
A Ježíš Kristus mě zachránil z věčného trestu v pekle pro můj hřích.
And as I face the question, why am I still here?
A když se setkávám s otázkou, nebo když si sám kladu otázku, proč jsem vlastně stále tady na světě?
The Bible tells me that I'm here to be a witness to Jesus Christ.
Tak mi Bible pomáhá ve zodpovězení této otázky. Jsem tu proto, abych byl svědkem Ježíše Krista.
I'm very thankful that I can go from school to school and tell my story.
A jsem proto velmi vděčný, že můžu navštěvovat různé školy tady v České republice a vyprávět ten svůj příběh.
And because my story contains the gospel, I have the privilege of telling my testimony to students who do not know Jesus Christ.
A protože můj příběh je velmi propojen s evangeliem Kristovým, tak mám možnost v těch školách vlastně sdílet skrze můj příběh i evangelium se studenty.
I'm like Joshua.
Jsem vlastně jako Josue.
He said, choose this day whom you will serve. choose today whom you will serve.
Židé, ano, vyber si dnes, komu budeš sloužit. Děkuji.
As for me and my house, we will serve the Lord.
Pokud jde o mě, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
If you have not chosen to follow Jesus yet, today you have an opportunity.
Pokud jste se tedy doposud nerozhodli sloužit Ježíši ve svém životě, tak dnes k tomu máte příležitost.
The Bible tells us today is a day of salvation.
Neboť písmo nám říká dnes je den spásy.
Děkuji moc.
Děkuji vám. Vy můžete jít do besídky teď, mějte se tam hezky. Nedávno mi jeden kamarád vyprávěl takovou krátkou historku ze svého manželského života. Došlo k takovému rozhovoru mezi jím a jeho manželkou a ona mu říkala upřímně, jak můžu věřit tomu, že mě máš rád, když jsi tak často pryč a když se nevidíme. A on mi s takovým sarkastickým úsměvem říkal, víš, co jsem jí odpověděl? Nečetla jsi v písmu, že věřit znamená být jist tím, v co doufáme a věřit tomu, co nevidíme? Tak myslím, že to je poměrně drsná historka. Za chvíli možná pochopíte, proč jsem se s vámi o ní podělil. Není z mého života, opravdu je to z života jednoho mého kamaráda. Prosím, abyste si spolu se mnou otevřeli 11. kapitolu Židům, ze které trošku nepřesně byl i tenhle ten citát. Správně začíná tato kapitola právě těmi slovy. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. A já teď trochu přeskočím a rád bych, abychom se spolu zaměřili na oddíl od 8. do 16. verše této kapitoly. Židům 11, 8 až 16. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy. Jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako bez počtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. Chci se vrátit ještě jednou k té úvodní větě. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. Myslím, že právě tohleto je velmi častým důvodem, proč mnozí lidé mají
s vírou v Boha velké problémy. Proč jim prostě připadá, že něco takového, jako se spolehnout na něco, co nevidíme a v co můžeme jedině doufat, proč je to něco, co pro normální život nemůže fungovat. Tak bych si chtěl položit tu otázku. Je taková víra pro život k něčemu dobrá? Pro život tak, jak ho známe, jak ho žijeme každodenně? Jiný můj kamarád zase z jiné vzpomínky mi nedávno říkal, když jsme se bavili mimo jiné o tom, že věřím v Boha, že věřím v Krista, že věřím v Boha, který má člověka rád, tak rád, že za něj položil vlastní život a že to je důkazem nebo ukázkou, znamením jeho lásky, tak ten kamarád mi upřímně řekl, já bych si strašně přál, aby to tak bylo. Ale jak to můžu vědět? Jak to prostě můžu vědět, že to tak je? Mám strach, že to ve skutečnosti tak prostě není. Někdo jiný zase, nevím už, jak je to dlouho, mi řekl, že si myslí, že víra, ta naše víra křesťanská je vlastně spíš takovou berličkou nebo zbabělým útěkem k jakémusi imaginárnímu kamarádovi, k někomu, o kom si přejeme, aby tam byl, kdykoliv to potřebujeme. Ale vlastně, že nemáme o co opřít tady tu víru. Tak tyhle ty otázky můžeme rychle smést ze stolu, jako na co jsme si prostě už našli nějakou svoji odpověď, ale já bych se u nich chtěl přeci jenom chvilku zastavit, protože to jsou otázky, které lidi neříkají jen tak často. Ty dva příklady, které jsem uváděl, myslím, že to byly lidi, kteří si tyto otázky kladli niterně, vážně a prostě je trápili. A posunul bych to ještě dál. Já sám si někdy tuhleto otázku kladu. Je možné svůj život opírat o něco nebo někoho, koho prostě nemůžu vidět, v koho mohu doufat a s tím jim doufáním to je často všelijaké. Tak jsou to vážné otázky a myslím si, že tady na ně dneska nenajdu všechny odpovědi, ale přesto ten úryvek z listu Židům, který jsme četli, nám má co říct tady k těm otázkám. A tak se chci zastavit vlastně u takových třech momentů, které o naší víře, o víře v Krista, něco říkají. Tak ten první moment je, že opravdová víra, to je ochota vyjít ze svého pohodlí do nejistoty. Kdybychom slyšeli trošku blíž ten příběh Thomase Graumana, možná někteří z vás jste tu byli v pátek, tak jste to slyšeli, tak víte, že i do toho jeho života patří takový moment, kdy se Tom se svou manželkou rozhodli, že vyjdou ze svého pohodlí. Odstěhovali se na Filipíny a ne někam na to pobřeží, kde prý jsou normální města, možná podobná těm našim, ale odstěhovali se do džungle, do takového srubu, který jim tam domorodci postavili. Opravdová víra znamená ochotu vyjít ze svého pohodlí. A v tom textu jsme to viděli na příkladu Abrahama. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. Vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Tenhle ten rozměr toho, že člověk je ochotný vyjít ze své jistoty, ať už opravdu fyzicky, anebo třeba vnitřně. Přestože nevidí konec, nevidí, kam to všechno povede, jaké to bude mít důsledky, tak to je jeden z významů, nebo spíš z rozměrů té biblické víry. A tak na tu námitku, kterou si občas já připouštím k tělu a kterou občas slýcháme, že víra je pro slabochy, že to je cosi, co je tady pro člověka, aby se o to mohlo opřít tak nějak uměle, tak si myslím, že ve srovnání s tímhle rozměrem víry úplně neobstojí. Víra je naopak odvaha. Odvaha vyjít, přestože nevím, kam moje kroky povedou, kam je Pán Bůh povede, jaké všechny důsledky to bude mít. To, co tehdy udělal Abraham, to chtělo odvahu. To nebylo jen tak opustit svůj domov, svoje pohodlí, svoje zajištění. A tehdy to bylo možná ještě daleko vážnější než dnes. Nebo než si umíme představit možná v našich podmínkách. Paul Tillich, jeden z evangelických teologů, řekl, že víra to je vlastně odvaha být. Že to je odvaha skutečně být tady v tom světě. Tak tedy žádná zbabělost nebo opírání se o cosi, aby mi nebylo tak zlé nebo tak smutno. Skutečná víra, to je odvaha. Druhý moment, který můžeme číst v tom textu na těch příkladech lidí, kteří nějak obstáli ve svém životě svou vírou. Druhý moment je, že věřit, skutečně věřit, znamená nemít domov. Souvisí to trošku s tím, o čem jsme mluvili doposud. Věřit znamená vlastně nemít tak úplně domov. Abraham věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlel ve stanech s Izákem a s Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. Abraham v té zaslíbené zemi původně žil jako cizinec. A když bychom četli potom dál, tak zjistíme, že on sám, a známe to ten příběh, vlastně nikdy nezažil to, jaké to je být skutečně doma v zaslíbené zemi. Vyšel tam, ale nikdy se tam tak úplně nezabydlel. A potom dál ke konci toho našeho úryvku čteme přímo, tím dávají tito lidé najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale ta pravá vlast, ten pravý domov, ten teprve byl před nimi. Nedávno jsem slyšel jednu zajímavou otázku, bylo to v nějakém kázání, kdo je nejslavnějším bezdomovcem na světě? Tak zkusili byste odpovědět na tuhle otázku. Nejslavnější bezdomovec na světě? Ne, není to Matěj Hájek, Jonatáne. Tak byla to retorická otázka, já jsem ji zkazil tím, že jsem vám ji položil. A ten kazatel si na ní odpověděl, no Ježíš Kristus, to je nejslavnější bezdomovec na světě. Ježíš je velmi známou postavou, patrně téměř každý tak nějak ví, o koho se jednalo, ale málo kdy se možná zdůrazňuje to, že Ježíš neměl, kde by hlavu složil. Když za ním chodili někteří zájemci o to, že se chtějí přidat do jeho kroužku učedníků, tak je varoval a říkal, i lišky mají svoje doupata, i ptáci mají kde bydlet, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Tak víra, následování Krista, znamená nemít na zemi tak úplně domov. Být Kristovec, ten, který Ježíše následuje, znamená, že nebydlím tady na zemi. Připomíná mi to zápletku filmu Svět podle Prota, nevím, jestli jste ho někdo viděl, je to takový zvláštní sci-fi příběh a vlastně hlavní linie dějová se odehrává v psychiatrické léčebně, ve které se objeví člověk, který o sebe tvrdí, že je mimozemšťan. Tedy, že nebydlí na zemi, ale bydlí v jiném světě, na jiné planetě. A ti jeho kolegové, klienti v té psychiatrické léčebně jsou z toho úplně paf a hrozně si ho oblíbí. A on slíbí, že na konci, až bude odjíždět zpátky do toho svého světa, na tu svou planetu, tak jednoho z nich vezme. Že má prostě jedno volné místo, jednu jízdenku, takže jednoho z těch lidí sebou bude moci vzít. A tak se všichni ti lidé, kterých se to týká, velmi snaží ho přesvědčit, že oni jsou ti praví. On nakonec vypíše jakou soutěž, jakousi eseistickou soutěž, že každý z těch lidí má možnost napsat důvody, proč by se měl právě on dostat spolu tady s tím protem na jeho planetu. A všichni se můžou přetrhnout, samozřejmě se ho snaží nějak podplatit, snaží se mu zalíbit a tak dále. A nakonec vyhraje tady ten konkurs jedna dívka, velmi nenápadná dívka, úplně vedlejší postava v celém tom filmu. A ta dívka se jmenuje Bess a ten důvod, který ona uvádí, neuměla téměř psát, tak je velmi prostý. Nemám domov. Nemám domov. To je jediné, co napsala na ten kousek papíru. A spolu s tím, s tou hlavní postavou se tedy dostane pryč z tohohle domova. Tak to je rozměr víry, který možná tolik často nezdůrazňujeme, ale který patří k tomu, co znamená následovat Krista. I hned člověka napadne, dobrá, tak to znamená, že to, co žijeme tady, tak nemá nějaký pořádný význam, je to jenom dočasné a měli bychom o to odvrátit svoji pozornost. V dějinách křesťanství bylo mnoho skupin lidí, kteří si tohle mysleli a žili velmi nezodpovědně, odvrátili se od toho, co je tady na zemi. Ve světle celé Bible a ve světle Kristova příběhu jsem přesvědčen o tom, že to tak není. Že to, že nejsme na této zemi doma, neznamená, že by tato země neměla svoji hodnotu. Je to příprava na ten pravý domov, nebo život tady může být cestou k tomu pravému domovu. A součástí té přípravy je zodpovědný život tady na zemi. Připomíná mi to jednu souvislost, kterou jsem se dozvěděl, když jsem se bavil jednou o partnerském vztahu s někým. A ten člověk mi řekl takovou větu, kterou jsem si zapamatoval. Teprve až pro tebe tvá žena přestane být Bohem, můžete mít skutečně blízký a důvěrný vztah. Tak to je takový příklad z oblasti mezilidských vztahů. Jak nemít domov tady na zemi. Jinými slovy, jak si neučinit božstvo z ničeho, co se týká toho světa tady. Ani ten nejbližší člověk nemá být tím skutečně nejbližším. Partner nebo partnerka může být pomocí mě rovnou na cestě k tomu pravému domovu. Ale pokud se zabydlím v jakémkoliv vztahu, ať už jsou to děti, partner nebo někdo jiný, pokud se zabydlím v jakékoliv činnosti nebo oblasti svého života, tak míjím ten pravý domov. S tím souvisí ta třetí věc, o kterou jsem se s váma chtěl dneska nějak podělit. Jestliže nemáme ten pravý domov, tak to také ale znamená, že nám ten pravý domov chybí. A i to nějak čteme v tom našem textu. Už jsem to připomínal, ten 14. verš. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. A v 16. verši oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem a tak dále. Ten motiv touhy. Touhy, která v sobě skrývá to, že člověk nemá to, po čem touží. Ten je velmi důležitý. A já si pamatuju, když jsem se stal křesťanem, jak jsem měl několik let problém s tím, že jsem cítil vnitřní touhu či jakési prázdno. Nevěděl jsem po čem. A protože jsem už byl křesťanem, nějak jsem rozvíjel svůj vztah s Bohem, poznával jsem Pána Boha, tak jsem z toho měl výčitky svědomí. Říkal jsem si, tak s tou mojí vírou je asi něco v nepořádku, když v sobě mám tuhletu prázdnotu. Přeci já jako věřící člověk bych naopak neměl cítit nějaké to prázdno, takový ten existenciální hlad, nebo jak to nazveme. Ale přesto to tady bylo. A je to tady stále. Většinou to není moc silné, ale pak jsou okamžiky, kdy člověku je teskno, kdy je mu smutno, kdy mu něco nebo někdo chybí. A tak to chci jenom připomenout i ve světle toho textu s Židům, že touha po Bohu sebou nese stesk, nese sebou to, že člověk ne vždycky cítí naplnění. To nemusí být hřích. Dokonce někteří autoři křesťanští tvrdí, že to je naopak Boží oslovení. Že ta prázdnota uvnitř je ozvěnou nebe. Že ji potřebujeme, abychom nezapomněli na to, kam skutečně patříme, kde je ten náš skutečný domov. A to je, bych řekl, velmi důležitý rozměr toho, co přináší člověku do života víra v Krista. Totiž přináší smysl, zvláštní smysl pro náš stesk nebo pro naši touhu. Najednou dostane ta touha jiný význam. Najednou v ní můžeme rozpoznat to, že nás sám Pán Bůh oslovuje. Že nás sám On volá. Úplně poslední věc, kterou chci k víře ve světle listu Židům připomenout, je, že přestože to začíná tak zvláštně tím prvním veršem, té 11. kapitola, tak to neznamená, že víra nemá své důvody. Naopak, skutečná víra to není nějaké intelektuální harakiri, to neznamená dát rozum stranou. Skutečná víra není prostě popřením toho, kým my jsme a co potřebujeme. Víra má své důvody. Lze se nějakým způsobem k Bohu blížit a lze mít důvod pro to něj věřit. Přestože ho nevidíme. Slyším ozvěnu tady toho v tom 13. verši, kde je řečeno o Abrahamovi a jeho potomcích, že zemřeli ve víře, když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili. To je řečeno o lidech, kteří žili nějakých možná 1500 let před Kristem. V určitém smyslu si myslím, že se můžeme cítit stejně. Že pouze možná z dálky zahlížíme to, co Pán Bůh zaslibuje. Každopádně ale je to opřeno o stejnou věc u nás, jako tehdy u Abraháma. Ten důvod k víře se stal. Stal se v našich dějinách, stal se před 2000 lety. Věříme, že Bůh přišel k nám lidem, aby nás zachránil. A to je důvod, který je neotřesitelný. To je důvod, o kterém můžeme pochybovat, který ne vždycky vidíme jasně. Ale pokud budeme hledat Krista, tak on se osvědčí jako dostatečný důvod k tomu, abychom věřili. Abychom věci viděli ne pozitivně, ale abychom je mohli vidět skrze skutečnou naději. Martin Luther se vyjádřil o Večeři Páně, že je to viditelné slovo Boží. A právě to viditelné slovo Boží dnes můžeme společně přijímat. Tak jste spolu se mnou k tomu zváni. Amen.